Vilt þú eignast hlutdeild í útvarpi þjóðarinnar? Sendu tölvupóst á hlutabref@útvarpsaga.is eða hringdu í síma 533 3943. Útvarpsaga stendur vörð tjáningafrelsið.
Góði hlustundur, góðan og blessaðan daginn, þið verður að hlusta á menntaspjallið og útvarpi sögu. Ég heiti Valgerður Snæland Jónsdóttir. Tæknimaðurinn okkar í dag hann Bragi Reynason. Viðmælandi minn í menntaspjallani í dag gamall og góðu vinur, dr. Grétar Marinosson, prófessor emeritus á menntavísindasviði Háskóla Íslands. Hjartanlega velkomin Grétar í menntaspjallið í dag. Og takk fyrir að taka svona vel í að koma til okkar í dag. Ég hlakka mikið til þess að spjalla við því í dag. Þetta var nú svona alveg tilviljun að, hérna, að leiðir okkar lágu saman en ég segi alltaf guði góður. Þeir, hérna, þeir virðast bara birtast mér sem að hérna, eiga að koma hérna. Nú við erum búin að það eru nokkri sem eru búin að koma og ræða skólamál hér. Og síðastur var til dæmis Guðni Olgeirsson sem búin að vera lengi sérfræðingur í menntamálaráðuneytinu, mennta- og menningamálaráðuneytinu og mennta- og barnamálaráðuneytinu og eða hvað sem þau hafa heiti þessi ráðuneyti okkar sem í raunin alltaf sama ráðuneyti. Og það náttúrulega svolítið líkt með þig að þú ert búin að vera lengi í þessu kerfi, skólakerfi nokkar sem okkur þykir alltaf svo væntum sem að höfum komið að því til margra ára. Hvar byrjaðu?
Já, það maður að segja að ég hafi í upphafi ekki alltaf að vera í skólakerfinu.
Þannig blekka.
Þegar ég fór úr menntaskóla, þá kendi ég í hagaskólanu hérna og svo fór ég utan og þá fór ég sálfræði mannsestir í Englandi.
Einmitt.
En svo smám saman þá beigðist krókurinn þannig að hann nálgaðist það sem að Pabbi og margir í menni ætt höfðu gert, það að segja kennsla.
Já, einmitt. Pabbi þinn var...
Að Marino L. Stefansson sem var barnaskóla kennari fyrst á Akureyri og svo í Breiðgerðskóla lengi.
Einmitt og þekktur fyrir...
Já, hann þekktur fyrir alls konar tilhörnastarfsemi og já, já, hann var búin að halda nokkur erindi og svo framvegis.
En skriftarkennslubækuna?
Já, voru svo líka það.
Já, já sem að voru kendar hérna í bara nokkur mörg ár.
Skrifa fyrir myndaskrift og þær voru notaðar mjög víða.
Já, þessa bækur ennþá.
Já, já. Hún hann til skrifa betur en ég.
Og hvaðan ertu ættaður, Grétar? Hvaðan ertu?
Já, sko, ég fættur á Akureyri. Já. Við vorum nú þar bara 2 ára því að pappi veiktist og við þurfum að flytja suður.
Já.
Og ég ólst upp í Reykjavík eftir það.
Já, 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 já.
Í Fossvoginu sem að var í sveitinni.
Það var í sveitinni, sko. Já.
En mamma er Guðbjörg Bergsveinsdóttir og hún var alla tíð húsmóðir.
Já.
Og hún er af Ströndum.
Hún er nefnilega af Ströndunum.
En pappi hvaðan nákvæmlega? Úr Hörgátalnum.
Já, pappi þinn úr Hörgátalnum en mamma hinn.
Já, hún sem sagt í Staðadal Stengriðsfirði.
Já, einmitt.
Fætt þar og uppalinn.
Já, einmitt.
Einn af 15 sískinum.
Já, einmitt. Heyrðu og hvað segir? Þú ætlaðir ekki að fara inn í skólakerfið?
Nei, en
með þessum
svo hætti. Svo þegar kom að sérhæfingu út í master þá ákvað ég að fara í já, það var nú einhver sem bauð mér að koma inn í hérna, meistarprogram sem ég gerði. Það var Peter Miller sem í rauninni var mjög ráðandi í sérkennslufræðum á þessum árum.
Já. Og, hvernig kynntust þú honum?
Já, hann var að vinna þarna.
Já.
Og hann var nýbyrjaði með stofnun.
Já.
Sem hétt Hester Adrian Research Center.
Já.
Og fjallaði aðalega fólk með fötlun.
Já.
og að því að hann var nýbyrjar þá vantaði hann nemendur og svo ég ákvað að fara til hans en í framhald af því þá sem sagt fór ég í nám í hérna, skólasálfræði
Já.
Sem hann var þarna á sama stað og hafði þá þennan bakgrunn sem varðaði nemendur eða fólk með sér þarfir frá vinnunum með Fíta Miller
Já.
Og þegar ég vann síðan sem skólasálfræðingur hérna í Rochdale og nágrunni Manchester í tvö ár og flutti svo 1974 og þá tók ég við sálfræðið skóla í Breiðholti
Já, einmitt
sem að fjallaði sem sagt, já og alveg mikið nefndum með sér þar bæði í Breiðholt skólum og Árbæðarskólum
Já, einmitt Hver var hérna fræðslustur á þessum tíma?
Jónsson þegar ég kom heim
Já
Hann eiginlega kom til London að ná í mig
Já, þannig bleið það
Það vantaði fólk
Já, einmitt
En þá var nú þegar komin svona miðstöð að sálfræðiskóli Reykjavík sem að Jónas Pálsson stýrði
Einmitt
Hann byrjaði sem skólasálfræðingur í Kópavogi 61
Já
Og á sama tíma þá byrjaði geðvendar deildin við heilsuvendstöðuna sem segir hann Björnsson sálfræðingur stýrði
Já
Þannig að þetta tvennt ítti svolítið undir þessa vinnu með börn með alls konar erfileika í Reykjavík.
Þannig að þeir hafa haft mikla reynslaði að starra saman, Jónas og Sigur.
Nei, ekki þá.
Nei, nei.
Og raunar þá að því að gefendar deildin var nú meira minni undir heilbrigðis ráðanettinu en hitt var undir skólamálum
Já.
Sveitafélagsins. Já. Þá var svona svolítið vekkur á milli en ef þetta þekktist fólkið og,
Já, einmitt.
Og talaði saman.
Máli var nefnilega þegar nefnir þá sko þá hérna sem sagt rifjast það upp að 1972 þá byrja ég að kenna og þá byrja ég að kenna hluta til í nýstopnuðu upptöku heimili ríkisins
Já.
Og þá eru Jónas og Sigurjón ráðgefandi sálfræðinga þar.
Einmitt.
Já.
Þannig að þeir störfuðu vola mikið sem ráðgefandi sálfræðingar víða sko.
Já.
Þetta var svona byrja. Já. Á mörgum vígstöðum
Einmitt.
Og það var verið að útvika þetta í Reykjavík þannig að það voru stopnað þrjár deildir Reykjavík
Í Breiðholti?
Já, ein í Breiðholti, ein í svona mið Reykjavík í Réttarholtsskóla og svo í Tjarnargötu
Já, í það sem fræðslu skustofan var eða?
Já,
Já.
Og Kristín Björnsson var líka svona hafði mikla reynslu þarna og starfaði í Tjarnargötunni.
Er hann kominn áður?
Já, hann var svona álíka tíma eins og Jónas.
Já, já.
Byrjaði þarna álíka
já,
tíma.
Já, einmitt.
Hann hafði hins vegar ekki starfað sko, sem skólasálfræðingur fyrr.
Nei.
Eins og Jónas hafði gert.
Já, einmitt.
Og þannig að þetta var svona svolítið frumkvöðlar og í réttaröldi þá þegar svo deild var stopnuð stuttur síðar þá tók Gunnar Árnason við
já.
Henni. Sálfræðingur.
Einmitt, að því að Gunnar Árnason kemur líka inn á upptökuheimilið þannig að fyrsta starfsári.
Einmitt.
Þannig að þeir eru þar saman Já. Sigurjón, Jónas, Gunnar Árnason og Jón Karlsson.
Einmitt.
Já, einmitt.
Og það voru ansi margir nýir sem ekki höfðu starfað á þessu áður
Já.
Sem komanda saman þannig að þetta var svona drífandi lið og mikið frá Norðurlöndunum.
Einmitt.
Fólk sem hafði menntað sig þar
Já, Gunnar kom frá Danmörku
Já,
Já.
Og Jón Karlsson líka
Já, einmitt
Guðfinna Eidal
Já
Var líka frá Danmörku
Einmitt
Og það var reynt að hafa ekki bara sálfræðingar heldur líka fleiri starfsgreinar það voru félagsráðgjafar og sérkennar
Einmitt
sem voru ráðnir inn á þessar miðstöðar og þessi miðstöðar átti segjast að sinna skólanum og sínu hverfum.
Og er Þorsteinn Sigurðsson þarna á þessum tíma sérkjenslu fulltrúi í Reykjavík? Eða er hann komin?
Já,
eða?
Já, já. En hann var staðsettur sem sett í fræðslustofunni.
Já, einmitt.
En hafði í rauninu umsjón með sérkjenslu allstaðar.
Já, einmitt.
Og það var mikil samvinna einmitt út af sérkjenslunni.
Já, einmitt.
Og það var mun meira heldur en ég hefði vanist frá Englandi. Því að það var svolítið skil þetta á milli, það var annars konar kerfi.
Já.
En eins og ég segi, þá varð starf okkar á þessum deildum mjög mikið í þá átt að ákveða hvaða sérkjanslega hendaði hverjum á einum.
Annefnilega það.
Og þá vildi nú stundum þannig verða að við værum bara í því að losa skólana við nefnendur sem þeim þótti erfiðir inn í sérkjanslu úræði.
Og hvaða sérkjanslu úræði voru til á þessum tíma? Sko, ég vissi að þú kæmi með nýja sín já, inn í allt saman.
Já, sko, einmitt á þessum tíma já. Þá var verið að stofna sérkjanslu úræði af einstu tægi og 51 þá þegar er höfðaskóli stofnaður sem að
já.
Magnús Magnússon sérkennari styrði
já.
Og Þorsteinn Sigurðsson sem var sérkjanslufulltrúi í Reykjavík hann hafði mikið samstarf við Magnús
já.
Og var nátengdur þessu úræði
já.
Þetta höfðaskólin varð síðan að Öskilega skóla
síðar já.
En síðan eru foreldrar nefnda með ennþá meiri sérþarfir heldur en sko höfðaskóli tók af því að inntaka hans var miðið við greindarvísitölu 50-70
já.
Þar fyrir ofan áttu nefnendur að vera í almennum skólum
já.
En síðan voru foreldrar nefnda sem að eða barna sem að voru með meiri sérþarfir meiri föllun
já.
Þeir voru óanæður að þeir stofnuðu stofnun í hérna Kjarvalshúsi við Vestur á Seltjarnarnesi.
Já, það voru það foreldrar sem stofnuðu það?
Það voru foreldrar.
Já, einmitt.
Og þetta er nú allt sem var rakið í hérna bæklingi sem Þorsteinn skrifaði
já.
Um sögu sérkjenslunar sem
já.
Raunar kom aldrei út.
Ok.
Það er mjög greinagóð.
Já, er hægt að fá aðganga að henni einhverstaðar?
Já, hún er til.
Já.
En síðan voru stofnaðar sér deildir
já.
Hér og þar
já.
Og það var þá aðalega fyrir nefndur sem fólki fannst að fylgdist ekki alveg með í almennu bekkjum og þær deildir voru svona hverfisbundnar og voru staðsettar hér og þar
já.
Hér ekki að ekki
einmitt
Þannig að það var Þorsteinn Sigurðsson raunar lýsir í einhverju grein sem hann skrifaði mjög yfirgripsmiklu kerfi sérkennslu
já.
Sem að kom til á þessum árum
einmitt
og okkar hlutverk var rólega mikið að sortera inn í þetta
já, ykkur kerfi. Sálfræðingana
já. Já, ekki bara okkar,
nei,
ekki
bara
sálfræðingar, þessara þjónustu, sálfræði þjónustu skóla.
Já.
Sérkennar allir komið inn í það og félagsráðgjafarnir líka.
Já, einmitt.
Í Breiðholtinu þá höfðum við líka samstarf við félagsmálastofnun.
Já, einmitt.
Sem að hafði verið stofnað á álíka grundvelli, það er að segja svona út í hverfunum.
Já.
Og það vildi svo til að tvíbrabróðir minn hafði nú fóristu fyrir þeirri stofnun á tímabili.
Ertu tvíburi?
Já, svo lesa, það laut nú.
Já, hann er félagsrækja um bróðir.
Já, hann er félagsrækja
um bróðir.
Það laut nú að vera gott samstarf það.
Já, ok. Já, gaman að heyra. Hann heitir hvað?
Karl.
Já, einmitt, já.
En heilsugæslan,
já.
Sem að líka átti að vera í samstarfi við okkur,
já.
Ekki bara út í hverfinu, heldur líka inn í skólanum, sem að, það átti að vera skólahjúkrunarfræðingur í hverju skóla,
já.
Og svo við erum heilsugæslu stöðvar hér og þar, og það átti að verða samstarfi á milli allra þessara aðila.
Já, einmitt.
Og það er sér lögregluna líka.
Já, há.
En það komst aldrei almennilega á, meðal annars af því að það eru veggir þarna á milli, sko ekki síst sko heilbrigðiskerfisins og skólakerfisins á þessum árum.
Einmitt.
Og ég veit ekki hvort að nýju lögin um farsæld nefnda, þau er náttúrulega að taka á þessu.
Já, einmitt.
Og eftir að sjá hvernig það gengur.
Já, einmitt. Já. Ég hérna þegar ég var skólastjóri í Smáraskóla þá réði ég sko skólafélagsráðgjafa inn í skólan. Að því að mér fannst vanta tengslum í félagsmála yfirvöld.
Já.
Það er einhvað að við þurfum að tekna þetta dæmi allt saman upp til þess að sjá hvernig við viljum hafa þetta sem fullkomnast eitthva.
Jó, að vísu sko fyrirkomulagi sem þarna var notað á þessum tíma og kom snemma inn
Já.
Voru hérna sem við kallaðum nemendavendar ráf.
Já, einmitt.
Þetta hugmynd sem kemur frá Danmörku.
Já.
Minnir að Guðrún Kristinsdóttir félagsráðgjafi hafi komið með þetta þá.
Já.
Og þetta var tekið upp í flestum skólum.
Já.
Var kannski einna líflegast í Fossvogsskóla á þessum tíma.
Já.
Og í þessum nefndavendar ráðum, já, allir hugtækir kom ekki frá Svíþjóð, eller Words.
Já, einmitt.
En þar mættust sem sagt, allir þeir aðlega sem höfðu með barn að gera sem að var til umræðu.
Já.
Og það var ekki bara innan skólans.
Nei.
Þetta kom fólk líka
utanfrá.
Já. Og þá kom stundum hjúknarfræðingur.
Já.
Og einhver frá félagsmála yfir og kennari og
já.
Svo sálfra þjónstæði
einmitt, en kom lögreglan einhver tímann að þessu?
Nei, ekki manni
aldrei.
Það
Nei.
Ekki nema í einstaka tilvika manni að síðar
já.
Að lögreglan kom inn í bara að frumkvæði einstaka skóla
já.
Og þá í sambandi við unglinga
já, einmitt
en þetta er hérna þegar ég hætti þá skrifa ég grein um sem að þörfina fyrir miklu meiri samhæfingu
já.
Á hverfisgrundvelli og svona augraði fólki að fara að taka þessa hugmynd upp
og hvar eru þau skrif þín? Hvar er hægt að sjá þau skrif?
Það
var það bara svona innan hús
skýsla? Það var eitthvað blað sem var gefið út í Reykjavík
já.
Ég get fundið þetta fyrir því
já, takk
en hérna, það var ýmislegt verið skrifað sem aldrei hefur verið útfært
frekar. Já, bestu hugmyndirna sennilega.
Já,
einmitt.
En það, mér verið snúið að það sé verið að gera þetta meira núna sem að reyna að skipta borginu upp í hverfið og
já.
Gera þau sjálf.
Já, það talað um, sem sagt, alltaf að byggja ekki á því sem að var búið til þarna á þessum tíma. Eitthvað að talað um að í vesturbænum og...
Já. Nei, þetta hefur komið og farið.
Þetta hefur komið og farið.
Já.
Af hverju kemur þetta fer?
Já, því að kemur nýtt fólk sem að heldur að heimurinn hafi fæðst með því sjálfu.
Já, það er eitthvað svoleiðis. Mér finnst svo makalaust í þessu mentaspjalli okkar sem eru nú ekki að dorni margir tímar, sko. En akkurat bara ég fyllist pínu lítið til svona sorg að hérna, sjá hvernig hefur verið byggt upp og hvernig nefnitt hefur bara verið kastað til hliðar.
Já. Lítið verið byggt á því sem áður er komið.
Já, það er eins og það þurfum við alltaf að finna upp
Heimitt.
Upp allt upp og nýtt.
Já.
Og mér finnst þetta bara dapulegt, ég var að meina það, af því að ég er nú alltaf að hugsa börnin og fjölskyldunar og allt það. Og kennarana í rauninni líka og starfsfólk skóla bara yfir leitt. Þannig að hvenær hættur við, hvenær lætur af störfum við hérna, sem skólasálfræðingur í Reykjavík?
Sko, við vorum með minnstöður í fellaskólaflutu síðan yfir í Hólabergsskóla í sérútbúðu húsnæði.
Já.
En ég var sérst þarna frá 74 til 87 og sótti þá stöðu við kennaraháskólan.
Varstu þarna til 87 þegar að þú varst í rauninni líka að vinna verkefni í kennaraháskólan?
Já, ég var sem sagt bara, það var bara svona eitthvað hluta að vinna.
Já, það var þannig. Ég gerði mér ekki grein fyrir því. Góði hlustendur, við nefnilega störfum saman á þeim tíma. Ég sem sérkjenslufulltrúi hjá Reykjanes, í Reykjanes fræðslu umdæmi og fer þarna að hoppa inn í kennaraháskólan í hlutastarfi og ég gerði mér ekki grein fyrir því að þú hefði komið þar inn líka í hlutastarfi.
Já, bara í einhverja svona stundakennslu.
Já.
Og í samstarfi við Keith Humphrey sem að sem við hittum.
Sem að við náttúrulega hérna, vinnum bæði með.
Já.
Hvernig en kemur það til? Viltu skilja eitthvað meira og frekar við skólasálfræðinstarfið í Reykjavík?
Nei, ekki frekar.
Nei.
Ég hafði áhuga á að koma inn í hérna, kennaramentun.
Já.
Og ekki síst í samt eða sérkjenslu og ég var búin að sækja held ég árið áður.
Já.
Og það er kannski þessna sem þið dragaði mig þarna inn. En ég var líka búin að vera í stundakjenslu í háskólanum.
Já.
Og í fósturskólanum.
Já, ég sótti nú eitthvað námskeið þar hjá þér. Í einhverjum uppbyldislegum samskiptum og fræðslu.
Já, eitthvað svo leist.
Já, einmitt. Já. Alveg sem að ég var einmitt að draga fram ritgerðum einelti sem að ég þátt ég að skrifa 86 eða 7 hjá þér.
Já.
Gaman að því.
Já, já, þetta allt orðið. Hefur flest allt verið gert áður.
Já, það nefnilega málið.
Hugmyndirnar eru gamlar allavega.
Já, einmitt.
Og það það sama með sérkjensluna sem ég kem inn í, sko, því ég var ráðinni við kennaraháskólan sem dósent í sérkjenslu til að hafa umsjá með sérkjenslu náminu.
Já, einmitt.
Og þá koma upp allar þessar hugmyndir í sambandi við skóla fyrir alla sem að voru þá nýbyrjaðar í Skandinavíu.
Byrjuðar, ég nefnilega, ég hélt alltaf að þetta, þessi hugmyndafræði skóli fyrir alla, ég myndi ekki eftir í þarna á, í lok nýjunda áratúrin, sko. Ég hélt hérna, alltaf að þær hefur bara komið með Salamanka yfirlýsingunni, sko. En það á þessum skrifum sem ég að sjá hérna hjá ykkur. Þá verður þetta til þarna eitthvað 85 eitthvað?
Nei, miklu fyrr.
Miklu fyrr?
Já, já.
Já, það nefnilega það.
Sko, hérna, þetta byrjar með hugmyndum bæði Danmörk og Svíþjóð
Já.
Og Ítalíu
Já.
Upp úr 60.
Það bara þannig.
Og það er hugmyndur normalisæringu.
Já, einmitt. Og blöndun eða hvað. Hvernig kemur hún þarna inn?
Jó, hún kemur þarna inn líka.
Já, já.
Og þetta kemur þannig til okkar.
Já.
En það eru síðar meir sem að þessi hugtök breytast svolítið.
Já, já.
Og skóli án aðgreiningar er hugtak sem kemur inn með skýslunni Salamanka samþyktina.
Já,
já.
Hverjir eru fulltrúar okkar á þeim vettvangi á þeim tíma? Veistu hverju fóru til Ríó? Það hljóta einhverju að hafa farið til Ríó hérðan.
Nei, þú ert ekki að tala Ríó.
Er ég að tala annað?
Já, sko, ef þú ert að tala Salamanka skýsluna þá er það Salamanka á Spáni.
Já.
Það borg.
Já, einmitt.
En þar áður þá voru saminuð þjóðarnar búnir að, eða UNESCO réttra sagt,
Já.
Búnir að fjalla þetta í Jomtien í Tælandi.
Já.
Og svo í Dakar í Senegal.
Það er nefnilega það.
Nokkrum árum áður.
Og voru einhverju fulltrúar frá okkur þar?
Nei, það held ég ekki.
Nei.
En sko í Salamanka 94,
Já.
Þá fer Kolbrún Gunnarsdóttir.
Já, já.
Því hún var sérkjenslu fulltrúi ráðuneytis.
94.
Já.
Já, 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 já.
Og ég fór þangað líka.
Já.
Bara að vildi svo til að ég var hérna í rannsónaleyfi og...
Já, 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 já.
Og hafði áhuga á þessu
Já.
Og skellti mér að hans að spyrja...
Já.
Og... Fungaði prest.
Eru góðir hlustundur? Við erum hérna að spjalla skóla fyrir alla... Í menntaspjallinu á útarpi sögu, ég Valgerður Snæland Jónsdóttir og viðmælandi mín í dag, Greta Marinosson, professor emeritus við menntavísindasvið Háskóla Íslands, en nú er hann Bragi Reynarsson, teknistjóri, orðin svolítið órólegur því að hann vill komast að með auglýsingar. Ég veit til þín, Bragi. Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á menntaspjallið á útvarpi sögu. Ég heiti Valgerður Snæland Jónsdóttir. Viðmælandi minn í menntaspjallinu í dag Gretar L. Marinosson, prófessor emeritus við menntavísindasvið Háskóla Íslands. Og við erum búin að vera að fara svona svolítið vítt og breytt yfir sögu til dæmis sérkennslu og sérkennsluþróunar til dæmis í Reykjavík og sálfræði þjónustu hérna við skólana í Reykjavík og svo framvegis og Það verður spennandi að halda áfram eins og ykkur orðið kunnugt þá hef ég mjög gaman að því að rifja upp þessa sögu alla, þessa skóla sögu okkar alla og það margt nýtt sem að hefur komið fram í þættinum í dag sem að mér finnst mjög, sem hefur líka komið mér óvart þó ég kannist svona að hluta til við margt af því. En þú varst komin atna, þú og Kolbrún Gunnarsdóttir þið farið þarna erlendis og hérna og tengist eitthvað þessari hérna stefnu sem verður upp úr 94 eitthvað svo leis skóla án aðgreiningar skóli fyrir alla eða hvað sem þetta hefur verið kallað en þú varst að segja skóli fyrir alla er ekkert splunku nýtt eins og ég eiginlega var búin að ímynda mér að það hefði tengst þarna stefnun í upphafi bara 90 eitthvað en þú segir þetta hafi bara verið komið 60 eitthvað
Já, já, frá Norðurlöndunum.
Já, frá Norðurlöndunum.
Já, og það má kannski segja sko að það er þarna tvær greinar sem að ná ekki alveg saman. Það er annars vegar þessi sérkennslega hugmynd.
Já.
Sem að reynir að búa til kerfi sem á að sinna öllum börnum. Það er að segja, kerfið á koma til mótsvið mismunandi þarfir.
Já.
Og ég var búin að nefna sérskólana, sérdeildirnar.
Einmitt.
En fyrir utan það þá var, voru atkvörf og atkvörs yðja eins og kallað var þá.
Já.
Sem að var mikilvægur hluti, þetta var nú aðalega Reykjavík þá.
Já.
Og þetta átti að taka, eða koma til mótsvið krakka sem átti eitthvað erfitt félagslega og tilfinningalega.
Einmitt.
Í skólinn, ég vann til dæmis mjög náið með því fólki sem var í atkvörfi í fellaskóla.
Já.
Og þar var náttúrulega mikið af krökkum sem að hérna, þurfti á því að halda að vera einhverstar eftir skóla.
Já, einmitt.
Og þar unnuður heimanám, þar áttuður samskipti sín á milli,
já.
Þar fenguður umunum, þar fenguður mat,
einmitt.
Sem að kannski fengu ekki í hátteginu heima hjá sér af því að fóreldrar voru bara að vinna.
Já.
Eða einstæður mæður eða eitthvað svo leiðis.
Já.
Þetta var sér valið inn í þetta.
Já.
Og þetta var náttúrulega ekki engin skilda, þetta var bara tilbúð.
Einmitt.
En borga fyrir af sveitafélaginu.
Já.
Og þetta var síðan allt saman lagt niður.
En atkvæðs yðjan, hvernig
var
hún?
Atkvæðs yðjan var, hún var aðeins öðruvísi, þetta var starfsmaður innan skólan sem var kallaðar atkvæðs yðu kennari.
Já, já.
Og hann sinti einmitt börnum sem að þurftu eitthvað sérstaklega á aðlýningu að halda félagslega og tilfinningalega.
Það er nefnilega það.
Og hvoru tökja þessi úrræði voru lögð niður á þeim forsendum að skólinn átti ekki að sinna sko, uppbeldi.
Já, hér.
Þó að lögin væri alltaf að tala uppbeldi, þá var bara var þetta talið á sínu tíma ekki passa inn í fræðslu hlutur skólans.
Nei, það er nefnilega það.
Og þannig að þá var þetta túlka mjög þröngt.
Það er nefnilega það.
Hlutur skólans. Við vorum mjög ósátt við þetta sem að störfum þarna skóla þjónustunni.
Já.
Og gáttu svo sem ekki gert í því.
Nei.
En síðan til að koma til móts við þetta þá eru hérna svona eftir skóla úrræðin í dag.
Já, jú, sennilega, en þau náð bara upp í tíu ára eða eitthvað
svona. Já, og þarf að borga fyrir
það. Og þarf að borga fyrir það einmitt.
Já. Þannig að hérna, þörfin er fyrir hendi eða bara mismunandi hvernig er komið til móts við.
Já, ég er nefnilega undanfærin ár, þá hef ég hérna, kynst sem sagt bara þó nokkrum foreldrum sem hafa sjálfur átt í námserfileikum þegar þau voru yngri. Og það er ekki vegna áhuga leysist þeirra að þau eru kannski ekki að geta sinnt heimanámi barnana sinna eins mikið, bara þau eru bara svolítið löskuð eftir sinnskólaferil og allt það. Þannig að einmitt þú talar atkvörfin, þá sé ég alveg fyrir mér og ekki bara upp í tíu ára, heldur bara upp úr öllu. Það væri rosalega gott að það væri svona atkvörf þar sem að hérna, foreldrar gætu og aðrir gætu hérna, aðstóða börnin við til dæmis heimanum.
Já, já. En þarna rákust kerfin á að því að fræðslukerfi taldi þetta ekki sitt hlutverk og
heldur
vísa þessu bara yfir til félagskerfisins eða heilbrigðiskerfisins. Þannig að fólk var og er ennþá að henda barnanum á milli sín.
Já, já, einmitt. Já.
Og það má segja sko að ég hef uppgötað eftir að hafa unnið þessu í 12-15 ár að starf okkar sem að var aðalega með einstök börn.
Já.
Það náði ekki tilgangi sinum af því að það vantaði svona heildar nálgun.
Já.
Og ég er alveg sammála því sem kemur út úr rannsókn þeirra fyrir norðan, Háskólanum á Akureyri. Það sem að þeir skoðu einmitt þessa þjónustu víða land.
Já.
Og því sem kemur fram í skýrslu hérna, Evrópamiðstöðarinnar sérkjenslu sem að gerði úttekt hérna.
Já.
Að það þurfi að hérna, leggja meiri áherslu á bara vinnu með krakkana í staðum fyrir að vera að reyna að leysa svona sem eitthvað slökkulið.
Já, einmitt.
Og vera alltaf að fylla öll úrræði með einhver svona bráðatilvikum. Þannig að það náðist aldrei hjá okkur til dæmis að sinna hinu aðal hlutverkin okkar samkvæmt lögum sem að voru ráðgjöf.
Já, það er nefnilega það.
Og aðstoð almennt.
Já, einmitt.
Kennara og skólar.
Nei.
Skólastjóra.
Því þið voruð í raunin alltaf að slökka elda.
Já, því að það var alltof mikið af einstöku börnum sem var vísað til okkar.
Já,
að bæða kennurum og fóraldurum.
Já, akkurat.
Og það var alltaf spurningum, sko, hvað fullna er þessari þörf?
Já, einmitt.
En þegar grundvöllin vantar, það er að segja, almennlegan aðbúna fyrir fjörskiptur, bara út í bæ, ekki bara í skólanum.
Nei, akkurat.
Og almennlegan stuðning frá öllum kerfunum,
já.
Ekki bara skólakerfunum,
nei.
Líka þessu félags og
heimbreiðis. Ég held að það sé mjög mikil þörf fyrir að velta þessu öllu upp í dag.
Einmitt.
Svona við endurskipulagningu á því sem verður endurskipulika. Og hvað segirðu? Hvað tekur svo
þannig
við?
Þannig að þegar ég fór að sjá að önnur og þriðja kynslóð að einstaklingum var verið að vísa til okkar í Breiðholti, þá sá ég að þetta var miklu, miklu stærra mál. Þetta er vikendur björgan.
En merkilegt.
Og þetta hefur náttúrulega sést víða.
Já.
Og þess vegna tóku svíjar til dæmis upp að taka heilu fjölskyldunar.
Já, einmitt.
Og ég hefna reyna auðvitað. Að hjálpa þeim.
Já, við þurfum að taka það upp hér
ekki einhvern veginn. Ekki bara peka út einstaka börn.
Nei, einmitt, nákvæmlega. Hluti af starfsemi barnavenda nefndar, er það ekki einmitt komið að taka svona fjölskyldun nálgun á þetta? En það er náttúrulega bara fyrir þau örfáu börn sem að hérna, koma til barnavenda nefndar.
Einmitt.
En það þyrfti að skoða þetta sem sagt líka í skólalegu samhengi.
Já. En að því að þú, við vorum komin að tala Salamanca og það sem kom út er henni, þá er það nýtt að því leiti að þarna saminuðu þjóðunar eða þær þjóðir sem að tilheru saminuðu þjóðunum í því að leggja fram samþykkt að almenni skólar eigi að vera fyrir öll börn.
Já.
Sem sagt sérkennslu kerfið sem að við höfum byggt á.
Já.
Það á ekki vera aðalatrið, heldur.
Nei, nei.
Heldur eiga skólar að búa sig undir að taka við öllum þessum börnum.
Já.
Og þá að breyta sér til þess að geta það.
Já.
Og skólar, þetta á náttúrulega rosalegt verkefni.
Ekkert smá verkefni. Og þetta er hvaða ár?
Þetta er 94.
Já, þetta er 94.
Sem að þessi ráðstefna í Salamanca er haldin.
Já.
Og það er nú...
Salamanca á Spáni.
Já. Norðvestur Spáni.
Já.
Og bóla fallið gömul borg.
Já.
Og það er nú oft verið haldið fram, sko, að þarna hefði eitthvað verið undirritað.
Já.
Og Ísland hafi undirritað einhverja samþykkt sem að ætti þessuna... framfylgja til hvernustu hér heima en þetta var ekki, gerist ekki þannig.
Nei, hvernig gerist þetta?
Það voru umræður.
Já.
Síðan kom þeir sem að stóðu fyrir ástæfninni, það er að segja fólk frá UNESCO og Peter Mitchell var hérna í fóristu.
Ok.
Fram með tillögu.
Já.
Sem var bara samþýtt með lofataki.
Já, það var bara þannig.
Já. Síðan er þessi þetta er sem sagt skýrsla og framkvæmda áætlun.
Já.
Og þó nokkuð plagg.
Já.
Og síðan er það gefið út hér heima á íslensku.
Já.
Og það er Björn Bjarnason ráðherra sem gerir það.
Já.
Og þá heldum við náttúrulega sem að höfum fylgst með þessu að hann væri með því að segja að þetta væri stefna Íslands.
Já.
Í myndamálum.
Já.
En það sagði hann bara aldrei.
Nei, hann sagði það aldrei.
Nei, og hann lét aldrei neitt fé af hundi rakna til þess að framkvæma þessa stefnu.
Já, einmitt.
En hins vegar var þessi dreift út um allt land.
Já.
Svona eins og svona hugmynda innspýting.
Já.
En það er meðalans miskilingurinn að fólk heldur að þetta hafi alltaf átt að verða að veruleika hér.
Já, ég held að sé ansi margir sem að eru í þeirri þeirri hugsun sko.
Sem ekkert skrítið sko, Nei. Því að það ráðherra sjálfur sem að læta þýða þetta og dreifa þessu.
Já, það nefnilega það, en merkilegt.
En þannig að alla tíð síðan, síðan 95 sem þessi íslenska skýrsla kom út,
Já.
Það hefur vantað fjármagn og skipulag.
Já.
Og átak til þess að koma þess á.
En þá farið að tala skóla án aðgreininga sem enginn skildi?
Já, einmitt, af því að það Geneva Kunz sem að þýðir skýrsluna á...
Hver, segirðu?
Geneva Kunz.
Já, já, já.
Kona Helgaskóla.
Já.
Hún þýðir þessa skýrslu á íslensku.
Já.
Og kemur með þessa þýðingu.
Já.
Inclusive school.
Já, einmitt, þetta inclusive school.
Já.
Já, einmitt. Og inclusive education og
inclusive
svona.
Inclusive education, já. Og skóli án aðgreiningar og það var síðan notað svolítið þunglamalegt
mjög og það líka í því sko eiginlega neikvæðni
já, þetta svolítið neikvætt já.
Bæði án
já.
Sem er neikvætt, já, sem er mínus og svo aðgreining sem er líka mínus
Heimitt.
Þannig að ég upplifa þannig að skólanir skildu þetta aldrei hvað fjálst í þessu
já, já ha. Já, hvaða aðgreiningar verið að tala
sko? Já, einmitt.
Það því að sömur halda náttúrulega það, hefur aldrei verið neina aðgreining hjá okkur.
Nei, einmitt.
Og það má alveg halda því fram, sko, að í gamla daga,
já,
þá tóku margir skólar við fötluðum börnum bara af gæsku sem
Alveg, þannig, algjörlega.
Það komu bara með sískinu sínum inn í skólan.
Já, einmitt.
Og fengu að sitja það.
Já, já, akkurat. Einmitt.
Það ætlaðist engi til að þið lærðu neitt en skólaðinu tóku við þeim
en ég man hérna á sem tíma þá var ég námskeið með einni sem að sér hérna heyrnleysingakennsluna í hlíðaskóla og þá einmitt komi upp svona átök að því að það verða þarna strax til skólar sem vilja skilgreina sig sem skóla án aðgreiningar og engin skildi í rauninni hvað verið átt við en þarna í hlíðaskóla þá urðu átök milli kennaradeildarinnar og hérna, en það verður náttúrulega aðeins seinna, sko, og hérna, og foreldra heyrnalausu barnanna, og svo skólans, að því þau vildu að börnin, foreldrarnir og kennarnir, vildu fá að taka heyrnalausu börnin til hliðar og kenna þeim táknmál. En að því þetta var skóli án aðgreiningar, þá var það talið að það væri óviðeigandi og mætti ekki, og þetta voru átökun í 2-3 ár.
Þetta var eftir að börnin fór úr heyrnleysingaskólanum í hlíðaskólanum.
Já, þetta þannig. Þetta þá 2004-2006.
Já, eitthvað svolítið.
Og fólk ennþá þarna að velta því fyrir sig hvað skóli án aðgreininga þýðir.
Það skiljanlegt.
Já. Og þér finnst það sem sagt alveg skiljanlegt.
Já, já.
Já.
Nú komið nýtt hugtak sem er inngilding.
Já, núna 2024.
Já.
Og það líka inclusion. Það inclusive education. Það sama enska hugtakið.
Já, það er inclusion, inngilding.
Já, já.
Það kemur í þessari bók.
Sem er skrifið?
2016.
Já, það er nefnilega það.
Já. Kom ekki bara í núna.
Það er ekki bara núna.
Nei, nei.
Nei, einmi.
Það er Berglind Rós Magnúsdóttir sem kemur með þetta í grein sem hún skrifaði hér.
Já, 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 já. Og þetta er bókin skóli...
Margbreytileikans,
einmitt.
Menntun og manngildi í kjölfar Salamanca.
Já.
Þetta er hún.
Já, einmitt. Heyrðu og hérna Guðni einmitt benta það þarna í síðasta viðtali við hann að þetta inclusive education hefði einmitt þýtt þarna í upphafi 94 hérna sem sagt í rauninni hefði átt við fatlaða en núna ætti það við innflytjendur.
Já, það má segja að allavega þetta nýja hugtak inngilding
er
aðalega notað innflytjendur.
Já, einmitt.
Sem heyrist mér.
Já, það heyrist mér líka á Guðna.
Ég fletti þessu upp í sambandi við alþingi og það er alltaf innflytjendur sem að
sem verður að tala umræðu. Já.
En er erfitt að nota þetta sko í alveg sama tilgangi eins og skólan aðgreiningar. Hvað segir maður skóla? Er það inngildur skóli?
Já, einmitt. Sennilega.
Svo það er við.
Eða inngildandi hef ég heyrt.
Já, einmitt.
Skóli. Já. Heldur þetta verði langlíft hugtak?
Já, þetta er kannski bara eitt af mörgum sem kemur upp.
Já, já, einmitt.
Við erum bara að sjá til.
Já, akkurát.
En svo er hérna sko lögin og reglugerðnar þær spegla þessar mótsagnir.
þær spekla þessar mótsagnir.
Af því að lögin eru bara að segja allir, skólin er fyrir alla.
Já. Og... Ertu að tala bara lögum grunnskóla þá?
Já, já.
Alla leið og,
já. Já, það ekkit verið aðgreina
nei,
þar.
Nei, það ekkit engin aðgreining þar.
Nei, nei.
Beautiful, fyrir ekki
þau. Svo bara sagt að ef að bönni einhverjum erfileikum, þá er þjónusta fyrir hendi til þess.
Já, einmitt.
En hérna...
Viljum ekki hafa það þannig.
En svo gerð reglugerð, fyrirgerði. Sko, já. Ég er að tala lögin frá 74.
Já, það ekki.
En
já,
það eru lög áður
já.
Sem að tiltaka að bönn með tiltakna erfileika eiga ekki endilega verið í skóla.
Já, einmitt. Já.
Þeim voru útskúa ef þau skorti hitt og þetta.
Já, en áttu þau ekki að vera á einhverjum sérstökum stofnunum, tjaldanessi skálatúni?
Já, svo voru kröfur gerðar að þeim er veitt einhver mentun og já. Þá voru stofnunir stofnaðar. Og...
Veistu hvaða lögut eru sem eru svona eldri?
Já, sko 36
til já, dæmis. Já, einmitt.
Og 46.
Já, þetta eru þau lög.
Sem að segja þetta skýrt.
Já.
Og hérna... Það ekki fyrir 74 sko sem að er svona
já.
Er skólin orðin fyrir alla
já, einmitt
en það var á sama tíma gefnir út reglugerðir
já, einmitt
sem gerir ráð fyrir því að alls konar sér úræði síðan til
já
og að hérna það sé leitað að
já.
Krökkun sem að þurfa á þeim að halda
já
og það sé ákunni aðeins að gera það og svo framvegis
og á þeim tíma þá byrjar líka Kennaraháskóli Íslands eða hvað sem hann hét þá Kennaraháskóli Íslands með sérstakt framhaldsnám fyrir sérkennara og aðrir fóru til Noregs eða Danmörkur og náðu sér í svona sérkennslu
já.
Fræði nám eða þekkingu
já. Þetta gerist að vísa áður
já
Kennaraháskólinn byrjaði með sér sérkennsnám 68
það var 68 um mitt já
Og á sama tíma er náttúrulega þetta nám í gangi í Oslo.
Já, einmitt.
Mikið samvinna þannig á milli.
Já, einmitt.
Og nokkri kennarar voru með menntun þaðan með
já, já.
Magnús Magnússon sem að hafði
já.
Tekið við höfðaskóla.
Já, já.
Og Þóra Kristinsdóttir.
Og Þorsteinn.
Og Þorsteinn Sigurðsson. Og Sigurði Hilaríusson.
Já, já.
Fleiri. En þannig að á þessum tíma þá var þarna fólk sem að gat mennta sérkennara.
Já, einmitt.
Og það byrjaði að 68
já.
Stjórn Þorsteins og,
já.
Og síðan koma þessi lög þannig að þetta er að gerast allt saman á sama tíma.
Einmitt.
Sem að mikil þróun í sérkennslumálum, mikil einmitt. Þróun í kennaramentun
já.
Og í að veita þessa þjónustu út í bæ.
Já.
En svo kemur þessi Salamanca samþykkt.
Já, 94.
Sem er svo góð, 25 árum síðar.
Já.
Og þá má segja að það sé í takt við lögin 74.
Já, einmitt.
Og námskrána sem kom í kjálfrað þess, 76.
Já.
Af því að þar stendur að það er ekki aðgreina.
Nei, einmitt. But, já.
Frá öðrum, þannig að en þetta var allt saman svolítið í skötu líki og það var frekar sjaldgætt eða nokkur skóla tókst að fylgja þessu.
Já, einmitt.
Þannig að, og þannig hefur það verið, þannig að mótsagnirnar annars vegar í lögunum
já.
Og reglgerðinni og einmitt. Í framkvæmdinni
já.
Hafa verið viðvarandi alla tíð síðan.
Er þetta eitthvað sér íslenskt fyrirbæri eða gerist þetta líka svona erlendis?
Já, þetta gerist alls þar.
Eða ekki?
Já. Raunar sko, þó að Ísland hafi verið á eftir í þessum efnum lengi vel,
já.
Þá var það í fóristu eftir að Salamanca kom og áherslan varð á til dæmis í föllunarfræði og annars slíkt.
Já.
Þannig að hérna við vorum orðin að sér framlega. Nú
já, var það ekki?
Jú.
Já.
En þetta var mjög misjæmt bæði já. Eftir löndum og stöðum. Ég fór já. Út allan heim að skoða hvernig þeim gengi.
Já.
Og til dæmis í Bandaríkjunum þá voru bara sum ríki sem að réðu við þetta og annar
já.
Ekki.
Já, einmitt.
Sumir skólar
já.
Og sumir ekki.
Já, einmitt.
Og það er sömu sögu að segja Evrópu og Asíu.
ég man það sko þegar ég byrja á fræðsluskustofu Reykjanesumdæmis 1980 þá eru öllum börnum fötluðum börnum af Suðurnesjum þeim er ekið inn til Reykjavíkur í kennslu úrræði og það, sem sagt, það var eitt af svona stórum málum hann, upp úr 1980 sem við Helgi Jónasson unnum í það var sem sagt og við gerðum það í samvinnu við hann Vilhjálm sem var skólastjóri í Myllubakkaskóla að búa til sem sagt einhverja sérdeild eða eitthvað sér úrræði í Myllubakkaskóla hann útvaði húsnæði og gerði það klárt og við höfðum áhrif á það að kennarar að sunnan fóru einmitt út til Noregs í sérkennanám einn í talkennanám sem hefur verið talkennar á suðunni sem alla tíð síðan og hérna ein fór einmitt í kennslu þroska eftra út í Noreg og tekur svo við deildin og stýrir henni þannig að þarna á þessum árum þá hætt sem sagt, þetta bara var eitthvað svo opbóðslega sjálfgefið að öll börn, föllu börn af suðunni sem færu í bíl í 24 tíma á dag inn til Reykjavík til þess að fá einhvers konar sér úrræði skilur, einhverja sér kennsla eða eitthvað. Ég held að hafi ekki einu sinni verið kallað sér kennsla sko. Það var einhvers konar, það var samt einhvers konar þjálfunar skóla kennsla eða eitthvað slíkt sko. Þannig að, hérna, að þetta gerist þarna upp úr 1980 og í kjölfar sennilega af lögunum og einmitt sérkennslu reglugerðinni og eitthvað svo leist hvernig kom hún þarna út sérkennslu reglugerðin sú sko. Var það 79 eða eitthvað svoleiðis?
Nei, það var kringur 90.
Já, einmitt.
Og raunar kom reglugerð 91 sem sagði mjög skýrt sko að
já.
Þetta ætti að vera að allir nefndur rétt á.
Já.
En svo var það felt niður aftur og,
já. Já.
Og reglugerðnar hafa alltaf dregið úr þessu.
Já.
Að allir skólar eigi að ráða við allt.
Já, einmitt, akkurat.
Og það er ennþá sem sagt, mjög í.
Já.
Mjög í umræðinu sko.
Ég ætla að segja þér sko þegar ég hérna kláraði mitt meistaranám við Newcastle hérna University of Northumbria í Newcastle þá kom ég og ætlaði svo sótti ég skólastjórastöðu þarna í Kópavoginum. Þá kom ég hérna alveg með þvíli kvallibló á augu og ákvað það sko að þetta yrði sko skóli fyrir öll börn. Og ég fylgdist með því að hérna einn frábær yndislegu drengur í hverfinu var greindur með dans hérna heilkenni og þegar kom svo að því að móðir þessa drengs kom til mín og sagði já nú á hann að fara að byrja í skóla næsta haust þá var ég svona búin að fá aðeins pata því fyrir hvað við gátum staðið í rauninni og ég bara ráðlagði og þetta var svona alveg þetta var tímamót í mínu skólastjóra lífi og niðurbrot á minni hugsun að geta verið bara með skóla fyrir öll börnin í hverfinu og ég bara ráðlaði þessari móður að því að ég var að hugsa um besta úrræði fyrir þennan dreng að fara með hann í öskilíðaskóla því ég sagði hér enginn sem kann að kenna barni með þessar sérkennslu þarfir sem að ég þóttist hafa greint hann með og hérna við erum hvorki með starfsfólk Við hefðum sennilega geta fengið eitthvað tímamang, ég veit ekki að við vorum fyrst og fremst ekki með starfsfólk, kennara, sem kunnu að höndla þetta. Mér finnst nefnilega oft stoppa á því.
Já, já. En það, við rannum við trist og þeir skoðum þrjóskóla út á landi.
Já.
Með tillit til þessa.
Ok.
Og þá kom í ljós að skólanir sem hefðu einmitt fengið svona upplýsingar eitthvað barn í sveitinni sem var á leiðinni í þeirra skóla.
Já.
Þeir ákvaðu bara undirbúa sig með því að fá fólk og afla sér þekkingar meðal hans að því að það kom ekki þannig til greina.
Nei, nei.
Það var engin sérskóli nákvæm.
Já, ég hefði talið sko miklu heppilegra fyrir okkur að fá þetta barn, hennan dreng inn í skólan. Ég hefði haldið það að hann hefði geta bara haft rosalega góð áhrif á alla í skólanum. En þetta það eru margar klípurnar í þessu en getur skólinn sem sagt verið fyrir alla hvað segirðu
sko,
Greta minn
maður geti spurt sko hefur eitthvað breyst yfir þannig tíma því að nú búið að spurja þessara spurningar við Kolbrún Gunnarsdóttir spurðum þessara spurningar í grein sem við skrifum 92
já.
Og hvað er 30 ár síðan
já.
Og hvað hefur breyst annars vegar hefur mikið breyst og hins vegar hefur ekkit breyst
einmitt
og það sem að ekki hefur breyst er að þetta er ennþá mjög erfitt og það eru ennþá sko ákveðin prósenta eða ákveðin lítill hluti nemenda sem mjög erfitt að hafa í almennum grunnskóla og það held ég að verði alltaf þannig og það, þetta þarf bara að vera sveigjanlegt
yeah.
En sko ég held að við eigum ekkert að vera einblýna á það heldur, heldur að einblýna á hildina
yeah.
Og það sem stendur í vegi fyrir því að skólar geti sinnt öllum er kannski miklu frekar sko annars vegar aðstæðan
yeah.
Og hins vegar viðhorfin
yeah.
Aðstæða kennarana er náttúrulega ekki fullkomin það, ég meina það er það skortir bæði náttúrulega búnað mentun og stuðning og svo er viðhorfið mjög mikilvæga því að það má kannski segja sko að þetta sé í andstöðu við þessa hefðbundna hlutar skólans að því að skólin á svona trætti síðan alltaf að koma börnum til manns
einmitt, akkurat
þá bæta börnin
já,
og
möguleika þeirra til að takast á við lífi
já, og helst að gera þau fullkomin
já, einmitt
en ekki sem bara taka þau nákvæmlega eins og þau eru
nei
og sinna þeim þannig
já, einmitt
þannig að þetta vinnur svolítið gegn þessar tilfinningu kennara
já.
Um hvert þeirra hlutverk er
einmitt það eru hérna erfáum mínútur eftir
nú,
ég er að fá eitthvað hóstakast
já.
Hvað segirðu þegar þú bara mér finnst eins og hérna við erum eftir að ræða alveg rosalega mikið þetta allt saman það er kannski gefst annar hérna, tími síðar en hvað þegar þú svona hugsar hérna allan þennan tíma og allar stefnur og yfirlýsingar og allt sem þú ert búin að upplifa á þessum tíma hver finnst þér lærdómurinn vera mestir lærdómurinn sem að við gætum tekið með okkur inn í framtíðina
já sko áherslan hefur það hefur verið átök sko út frá hverju fólk á að ganga
einmitt
og stundum hafa læknisfræðilegar hugmyndir verið ráðandi mhm og að sömuleiti er það ennþá
já.
Og sér það í sambandi við til dæmis ADHD og einhverfu og allt það sem að hefur orðið mjög mikilvægt og greiningar
já.
Á því og allt það
einmitt.
Og hinnbóið þá takast á þarna kennslufræðil sjónamið og félagsleif sjónamið og við höfum ekki mikið hefur gerst á öllu þessu vettvangi þá höfum ekki náðneinni niðurstöðu í þessu
einmitt.
Síðan koma ný atriði, nýjar áskorunir eins og til dæmis innflytjandur
bann
innflytjandur
yeah.
Og það er bara ný aðstæða
einmitt.
Og það var svolítið hætt á að hitt gleymist
já, einmitt
en að sömuleiti þá var það líka gott af því að þá fer skólin að upplifa að hann þurfi í raunin að vera fyrir fjörbreytta þarfir
einmitt, en það er akkurat sem ég hef tekið eftir sko að nú er alveg það þarf að hafa fyrir því að leita sérkennslufræðum í kennsluskrá Háskóla Íslands. Því það er búið að blanda þessu saman við hérna, þennan innflytjenda hóp. Mér finnst þetta að vera bara tvennt aðskil og mér finnst alveg rosaleg mistök að tína sérkennslu fræðanum í þessu. Það er bara leitun að því og það hefur verið komið fram í kynningu á frambóði menntavísindadeildar að það sé falið, sérkennslu fræðin séu falin, skilurðu.
Mér
finnst þetta einhver algjör misskilningur. Ég held að þurfa að endur skoða þetta allt saman.
Já, það er Ég er alveg sammálað.
Já, bara fárónlegt eiginlega.
En hins vegar þá held ég að við verðum alltaf að hafa í huga sko að við erum ekki að krefjast fullkomnunar
nei.
Af skólanum.
Nei, nei, einmitt akkurat. Já.
Þannig að þeir þurfi ekki að fara allar leið.
Nei.
Þó ekki væri nema bara að þeir síndu viðleitni í þessa átt með ákvönni viðhorfi.
Já, einmitt. Mér finnst sko það sem að hérna, ég upplifi einmitt bara, ég fer mjög oft út í skóla því að ég er svona að fylgja nemendum eftir út í skóla og mér finnst nefnilega bara alveg rosalega mikið gott vera að gerast í skólanum og mér finnst kennarar bara upp til hópa vera mjög bara allt það að börnunum líði vel í skólanum og þau reyni að gera allt sem þau geta gert fyrir börnin það er mín upplifun af skólakerfinu í dag
ég er alveg samanlega því
góði hlustendur Menntaspjallinu í dag að ljúka. Ég heiti Valgerður Snæland Jónsdóttir og viðmælandi mín í menntaspjallinu í dag hefur verið Grétar L. Marinosson, doktor Grétar L. Marinosson, prófessor emeritus á Menntavísindasviði Háskóla Íslands og við erum búin að vera að ræða mjög flókin mál upp af sálfræði þjónustunnar í Reykjavík og þar með talið á Íslandi. Þróun svona sérkennslunnar á sama svæði. Við erum búin að vera að tala ýmsar stefnur sem hafa verið settar fram á síðustu 30-40 árum og þetta allt saman hérna, mjög umhugsunarvert margt í dag, Grétar, þó ég sé nú búin að vera í þessu í 50 ár. Margt af því sem hefur komið fram hérna hjá þér í dag hefur komið mér svolítið óvart, bara ekki bara að það sé að rifja upp og kveiki á einhverjum gamlu minningum, það bara margt sem að hérna, ég gerði mér ekki alveg grein fyrir. En ég þakka þér alveg innilega fyrir spjallið í dag. Góði hlustendur, ég þakka ykkur fyrir að hlusta, lifið heil.